De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det er blevet boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Nej, den vil ikke, nu knækkede den. Det var en kamp.
Det var en kamp, og så er der faktisk ikke så meget lys tilbage. Altså, stearinlys enden er nået.
Det må man sige.
Ja.
Så vi skal skynde os?
Nej, vi skal overhovedet ikke skynde os.
Der er ikke nogen, der har fulgt efter dig, siden vi sad her sidst?
Nej,
det
er der ikke. Jeg er kommet hjem i god ro og orden alle dage siden. Heldigvis.
Ingen nærdødsoplevelser?
Nej.
Godt.
Ikke lige den her uge. Men vi sad jo faktisk og snakkede om i går, at jeg kan godt have lidt tilbøjelighed til at tænke, ja, der er aldrig sket noget for mig. Mm-hmm. Altså, jeg oplever ingenting. Og så er du bare sådan lidt, hvad med det?
Hvad med denne her oplevelse? Altså, du har jo faktisk flere oplevelser, der står i kø til nye sæsoner.
Ja, og hvilket er lidt sjovt, fordi da jeg skulle tænke over, hvad jeg skulle afslutte den her sæson med, om nogen, altså, det er jo næste episode, der er sæsonafslutningen.
Ja.
Så var jeg sådan lidt, nå, det er nok ved at være min sidste. Og så var du sådan lidt, ej.
Hvad med det der, og ja, det der, og det der? Ja. Så du har lidt på lager endnu.
Ja, jeg må hellere begynde at skrive det ned, når du kan huske, hvad der er, der er sket mig.
Mm-hmm.
Men jeg lægger ud i dag. Jeg har tre historier med. Du har tre historier med.
Ja.
Ja. Min første historie i dag, den hedder Tieren tager dig, og den er fra Christina. Hej, I to skønne kvinder. Jeg har længe lyttet til Mørkeland, og jeg elsker jeres måde at fortælle historier på. Jeg er lige faldet over jeres podcast, Du er ikke alene, og den er jo for vild. Det er jo det, vi prøver at sige hele tiden. Ja. I den forbindelse har jeg en oplevelse, jeg gerne vil dele med jer. Jeg har altid været bange for at møde en tiger i mørket. Jeg er vokset op ude på landet, hvor der ikke er meget lys, og frygten for tigeren stammer fra dengang min far fortalte mig, at der var sluppet en tiger ud fra så, og den var i vores område. Så da jeg var lille, var jeg altid bange for, at det var tigeren, når jeg hørte noget pusle. Det var selvfølgelig bare min fars spøg, der var ingen tiger. Men senere i livet mødte jeg rent faktisk tigeren. Tilbage i 2018 var jeg på vej hjem fra arbejde. Jeg arbejdede som tjener og skulle tage bussen hjem fra byen. Jeg var altid nødt til at bede buschaufføren om at stoppe, da der var langt mellem stoppestederne, og ingen af dem passede med, at de var ved vejen, hvor jeg boede hos min far. Jeg var 19 år på det tidspunkt. Klokken var næsten 23, da jeg stod af bussen og begyndte at gå ned ad den mørke vej. Det var overskyet, og man kunne ane lyset fra månen hister her mellem skyerne. Men jeg havde musik i ørerne og lommelygten tændt på min telefon, og jeg skulle kun gå ca. 800 meter, så det var ikke så langt. Da jeg var kommet et stykke ned ad vejen, med ca. 300 meter til nærmeste hus i alle retninger, kørte en lille sort bil op på siden af mig og holdt ind. En yngre mand rullede vinduet ned og stak hovedet ud. Jeg tænkte, at det nok bare var en, der var faret vild. Det var ikke første gang, at nogen ikke kunne finde vej herude. Jeg tog den ene AirPod ud, og han spurgte, om jeg var okay. Han syntes, jeg vaklede lidt, så han ville lige tjekke op på mig. Straks blinkede de røde advarselslys i mit baghoved, og jeg sagde hurtigt, at jeg var okay, og at jeg næsten var hjemme. Uden at sige mere, kørte han frem foran mig og sprang ud af bilen. Jeg reagerede uden at tænke og satte i løb tilbage mod hovedvejen igen. Mit hjerte hamrede, og det hele føltes bare sort i mit hoved. Jeg nåede ikke så langt, før han greb fat i hætten på min vinterjakke og flåede i den, så jeg snurrede rundt og vendte mig om mod ham. Jeg reagerede instinktivt og gik fra flight til fight mode på et splitsekund. Jeg sparkede ham så hårdt mellem benene, at han slap grebet i mig og faldt til jorden. Jeg løb forbi ham og spurtede hjemad. Det eneste, jeg kunne tænke på, var at komme hjem i sikkerhed. I løb ringede jeg panisk til min far, min kæreste, min tidligere papmor, min papsøster og min bror, men ingen tog telefonen. Tårerne løb ned af kinderne, og jeg havde aldrig følt mig så alene. Pludselig kunne jeg høre bilens motor starte op igen, og jeg frøs fuldstændig. Jeg stoppede op og kiggede tilbage. Heldigvis kørte han væk mod hovedvejen, og jeg skyndte mig hjem. Jeg flåede hoveddøren op og hulkede som aldrig før. Min far, min daværende papmor og papsøster kom ud, og jeg råbte, at de var nogle forfærdelige mennesker, fordi de ikke reagerede, når jeg ringede til dem. De fik mig ind i sofaen, og jeg fortalte dem, hvad jeg netop havde oplevet. Min far skyndte sig ud i sin bil og kørte rundt for at forsøge at finde manden, men han var selvfølgelig væk. Min papmor og papsøster fik mig beroliget, og vi ringede til politiet. Men da der ikke var sket mere, sagde de, at der ikke var så meget, de kunne gøre. De ville vende tilbage, hvis der kom nyt, men det gjorde de aldrig. Det var en forfærdelig oplevelse. I det første halve år efter blev jeg kørt til arbejde, når det var mørkt. I dag er jeg helt okay. Tieren er tilbage til bare at være en fantasitiger. Jeg hørte aldrig fra politiet igen. Jeg håber, at han aldrig forsøgte det samme med en anden. Kærlig hilsen, Christina. Wow.
Wow.
Jeg har en hemmelig drøm, og det er, at det er sådan, jeg vil reagere, hvis jeg står i den her situation.
Ja.
At jeg sparker, og at det er der, jeg rammer.
Fordi det var derfor, hun kom væk.
Ja.
Ikke?
Ja. Men hvad så?
Ja. Yeah.
Hvad ville han?
Det er noget, hun heldigvis ikke at finde ud af. Vel, han blev skræmt af hendes indre tiger og skyndte sig væk.
Ja.
Men hvad så? Hun hørte ikke fra politiet. Hvad betyder det?
Ja, men jeg tænker, at politiet har taget imod hendes beskrivelse af, hvad der skete med hende. Men hun ville jo ikke høre fra dem, selvom det så var sket for andre. Men de skal have den information, så de kan agere på den, hvis de synes, det er det, der skal gøres. Men også så de ved, at det er sket, hvis der sker andre ting i området, ikke?
Og, men der er vi sådan lidt ude over, at man bare registrerer det, ikke? På en eller anden måde. Det er jo, altså, det virker jo som et kidnapningsforsøg.
Når han har fat i hende.
Ja.
Ja.
Og der tænker jeg, det skal da efterforskes.
Ja.
Det skal da efterforskes. Det er da ikke bare noget, man registrerer og så venter på at finde ud af, om at han slår til igen.
Altså, det synes jeg, du har ret i. Altså, det er ikke bare en bekymringshenvendelse.
Nej.
Der er en, der har lagt hænder på mig, redde fat i mig, og jeg slap måske kun væk, fordi jeg sparkede ham i skridtet.
Ja, det er ikke en blotter, eller et tilråb, eller chikane i byen.
Nej,
det er en mand, der foretager sig noget virkelig grænseoverskridende, når han først passer hende op, henvender sig til hende, stikker hende en løgn om, hvorfor han er stoppet op, og så ender med at køre op foran hende, stiger ud, tager fat i hende og forsøger at fysisk at få hende med, ikke?
Ja, altså det har du fuldstændig ret i.
Det er jo alvorligt.
Det er meget alvorligt, og det ved jeg jo så ikke, hvad der skete. Hvis de har ringet og sagt, jamen det her oplevede jeg, det her oplevede min datter, det vi er bekymrede over, så er det jo politiets opgave også at sige, at det skal være en regulær anmeldelse, det der.
Ja. Nemlig.
Og det tager vi alvorligt, at et ungt menneske bliver angrebet på den måde.
Hvad var årstallet, sagde du?
Jeg sagde 18. 2018.
Okay, det er jo ikke særlig længe siden.
Overhovedet ikke særlig længe siden.
Ah, skræmmende. Hvor er vi henne geografisk?
Det ved jeg ikke.
Nej. Ikke, at vi skal begynde at opklare sagen.
Nej, men heller ringe til politiet og spørge, hvad så?
Ja, hvad blev der af det der? Nå.
Ja.
Der kan ske mange ting i mørket åbenbart. Det er også noget, Astrid ved. Hun har sendt os en historie om hendes oplevelse, som jeg har kaldt for kravlemanden.
Ej, bare stop der.
Er det ikke rigtigt?
Bare stop der.
Er det ikke rigtigt? Kravlemanden.
Ja, okay.
Godt. Kære Camilla og Christine, tak for mange års fortællinger i både Mørkeland og nu i Du er ikke alene. Efter at have hørt alle jeres afsnit, så er jeg kommet til at tænke på min egen, måske overnaturlige, oplevelse som jeg har haft, og som jeg gerne vil dele med jer. For godt og vel 7-8 år siden var jeg i starten af 20'erne og på vej hjem fra et festligt arrangement med mine venner. Det var ikke blevet så sent, så da jeg hoppede på jernhesten, var klokken omkring 1 om natten. Jeg havde omkring 2,5 km hjem, og ruten havde jeg cyklet masser af gange før. Jeg havde musik i ørerne, og afsted det gik. Omkring halvvejs kom jeg til en bred villavej mellem 2 etageejendomme. Vejen havde en lille hældning, og jeg kørte derfor ned ad bakke. Det var en slags fordybning, inden vejen igen blev helt lige. I den fordybning lå der en tæt tåge. Jeg tænkte ikke så meget over det, for det var egentlig meget normalt, at en tåge lagde sig på den måde. I det, jeg kørte ind i tågen, var den dog tættere, end jeg havde regnet med, og jeg kunne se måske 1-2 meter foran mig. Og så der, lige pludselig, foran mit forhjul, var der en mand. Han var på alle fire og kravlede over vejen.
Nej, nej.
Han var ligesom frosset i en bevægelse med hænderne på fortovet og benene stadig på vejen. Frosset midt i en kravlebevægelse. Han var klædt i sort, og hans ansigt vendte ned mod jorden. Jeg blev vildt forskrækket og styrede med nød og næppe min cykel udenom ham. Mit hjerte hamrede derudad, og jeg trampede afsted i pedalerne. Lige så hurtigt, som jeg var inde i tågen, lige så hurtigt var jeg ude igen. Jeg kiggede tilbage, men tågen var så tæt, at jeg ikke kunne se manden. Jeg stoppede 200 meter fra stedet og var derfor kommet rundt om et hjørne. Jeg tog mine høretelefoner af for at kunne høre den larmende stilhed omkring mig. Mit hjerte bankede, og mine hænder rystede, men tanker om, at det kunne være en, der var kommet til skade, ramte mig. Med skælvende hænder vendte jeg cyklen og besluttede, at i så fald, så ville jeg gerne være et menneske, der stoppede og hjalp. Så jeg sprang op på cyklen og kørte tilbage mod stedet. Kort tid efter kunne jeg igen se området, men tågen var væk. Jeg cyklede helt frem til kantstenen, hvor jeg havde set manden kravle, og der var ingenting. Jeg stod der midt i mørket og kiggede rundt. Hvor langt kunne han lige være kommet på de 5 minutter, jeg havde været væk? Han kravlede jo. Jeg råbte en enkelt gang, "Hallo?" ud i mørket. Men jeg fik intet svar. Manden og tågen var bare væk. Lige så hurtigt, som de var dukket op midt på villavejen. Efter lidt tid steg jeg på cyklen igen og kørte hjem, lige så rystet som tidligere. Og med en følelse af, at det måske var meget godt, at der ikke var nogen. Jeg fortalte historien til flere venner dengang det skete, og jeg havde egentlig aldrig tænkt, at det kunne være noget overnaturligt. Men efterhånden som interessen for gys er vokset, kan jeg da ikke lade være med at stille mig selv spørgsmålet. Hvem eller hvad var det egentlig, jeg stødte på dengang for snart 8 år siden? Og så hun indsat en smiley her.
Der skal ikke nogen smiley ind der.
Tak for jeres podcast. Venlig hilsen, Astrid.
Astrid for fileren. Det der, ikke, med alt, hvad vi har hørt,
shit,
er måske den historie, jeg er blevet instinktivt mest skræmt af.
Ja. Fordi det er så bizart.
Det er så grotesk.
Det er så uhyggeligt.
Og univers, nu siger jeg det bare, jeg siger det kun én gang. Hvis jeg skal udsættes for en overnaturlig oplevelse, så vil jeg gerne bede om, at det er sådan en her. Fordi det gik jo helt fint. Der skete jo ikke noget, vel?
Du vil gerne møde kravlemanden.
Hvis der er noget, der vil kunne overbevise mig, så er det fucking kravlemanden.
Shit, shit, shit. Det ved jeg ikke, om jeg skulle
bede om.
Men
det er jo nødt til at være for mig. Er det
hun
nødt
var lige
til at være?
Køre ind i ham.
Ja, men hvis det var et spøgelse, havde hun jo bare kørt igennem. Men det er nødt til at være præcis lige så skræmmende der for mig, for at det kan få mig overbevist.
Ja, ja, du cykler bare musik i ørerne. Du har cyklet der 1000 gange før, og så tog. Hov, det er meget tåget.
Og nu er der ikke nogen, der er ikke nogen, der skal få nogle gode idéer med en eller anden prank eller et eller andet. Vel, det skal være legit univers, hvis jeg skal overbevises. Så skal jeg bede om kravlemanden, og jeg skal komme derfra, uden at styrte eller komme til skade eller et eller andet, ikke? Men
ja.
Så tror jeg.
Ej, jeg kan også lige mærke varmen i mit ansigt her. Så er vi ligesom i gang.
Ho-ha.
Kravlemanden.
Ja. Nå, jeg skifter retning, som i fuldstændig, og det er ikke mindre skræmmende, men det er virkelig i sandhed noget helt andet. Den her historie hedder Pretty Body, og den er fra Mette. Hej med jer. Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror, det her vil være godt for mig. Og hvis min historie en dag kan hjælpe andre, som har oplevet noget lignende, vil det være det hele værd. Min historie er i to dele, og det er nemmest, at jeg fortæller det fra begyndelsen. Første del. Da jeg var 11-12 år gammel, var Skype lige blevet populært, og der var mange af mine veninder, som skrev med alle mulige, især fyre. Jeg var ikke så populær ude i virkeligheden, og tænkte ofte på, om der var noget galt med mig. Måske jeg ikke var køn nok. Jeg havde ikke det bedste selvværd, så da en mand fra udlandet skrev til mig, svarede jeg ham. Han var i 30'erne og skrev på engelsk. Han komplimenterede mig meget og sagde, at jeg så moden ud af min alder. Jeg havde aldrig fået den form for opmærksomhed før og kunne godt lide at få komplimenterne. Han var meget opsat på, at vi skulle videochatte. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg sagde ja. Det var ham, der ringede op, og jeg kan stadig huske min puls banke i brystet. Der var fra start en følelse af, at jeg gjorde noget forkert. Men jeg valgte at svare opkaldet, og der var der som det allerførste et live billede af hans lem. Han sad og tilfredsstillede sig selv, og jeg så bare på. Jeg havde aldrig været sammen med en fyr eller set en penis i virkeligheden. Jeg var kun 11-12 år, så jeg var måske mest forskrækket over at se det. Jeg ville lægge på, men han fik mig talt fra det. Han sagde, at det var kun fordi, jeg var så smuk, at han gjorde det. Jeg kan ikke huske, hvad det var i mig, som lod mig overtale til ikke at afslutte videoopkaldet. Men det gjorde jeg ikke. I stedet så jeg på, at han fortsat rørte ved sig selv, imens han kiggede direkte på mig. Han fortsatte med at give mig komplimenter og sagde, at det var synd, at jeg havde alt det tøj på. Han ville gerne se min nøgne pretty body og se mig røre ved den. Den dag i dag forstår jeg stadig ikke, hvorfor jeg gik med til det. Gik med til at fjerne min top, gik med til at røre ved min krop, gik med til at stille mig nøgen i mit børneværelse og posere. Jeg nød det ikke, og bagefter følte jeg mig endnu mindre værd end før. Jeg var måske en usikker pige, som fik den opmærksomhed, hun ikke fik andre steder, og jeg forstod ikke alvoren af, hvor negativ den type opmærksomhed er. Sociale medier var stadig nyt på det her tidspunkt, så der var ikke samme fokus på online grooming, som der heldigvis er i dag. Jeg følte mig ulækker og skamfuld, men alligevel fortsatte det en håndfuld gange. Hver gang lyden af videoopkaldet kom, steg min puls, og jeg kunne mærke det i brystet. Derudover havde jeg ikke lås på mit værelse, og tanken om, at mine forældre skulle komme ind, var frygtelig. Til sidst, da jeg ikke kunne bære det mere, slettede jeg ham. Men jeg har aldrig fortalt nogen om det. Jeg gemte hele oplevelsen langt væk. Det var en skamfuld plet på min livshistorie, som jeg helst bare ville slette, som et viskelæder på blyantskrift. Som årene gik, dukkede tankerne om, hvad jeg havde gjort mere og mere sjældent op, men de forsvandt aldrig helt. Når tankerne om ham dukkede op, var de aldrig positive og handlede for det meste om, at jeg selv havde været ude om det. Jeg gik selv med til at fjerne mit tøj. Jeg lod ham onanere til synet af en lille pige. Han kunne ikke tvinge mig, for han var ikke engang i det samme land som mig. Jeg kunne bare have ladet være med at trykke på den store grønne knap. Alle de tanker har gjort, at jeg har undertrykt det lige så længe jeg kan huske. Anden del. Jeg sad som en 27-årig fuldt voksen kvinde og hørte et afsnit af jeres podcast. Lige pludselig brød jeg fuldstændig sammen. Jeg kan ikke huske, hvilket afsnit det var, men kan huske følelsen. I sad og snakkede direkte til den 11-årige pige i mig, og det ramte mig hårdt på den gode måde. Min kæreste kom ind og spurgte, hvad der var galt. Jeg fortalte ham hele den 11-årige piges historie om de tanker om skam, jeg har haft lige siden. Jeg har i 14 år gået med den her hemmelighed, fordi jeg troede, at det var mig, der havde gjort noget forkert. Men jeres podcast fik mig til at indse, at det var ham, som groomede en lille pige. Jeg skal ikke skamme mig. Det skal han. Min kæreste sad stille og lyttede. Da jeg var færdig, havde jeg ikke længere nogen tårer tilbage. Han kiggede med et smil på mig og sagde så, først og fremmest er der ingen grund til, at du skal føle skam. Du gjorde intet forkert. Det er ham, som er pædofil og har udnyttet en uskyldig pige. For det andet ser jeg dig på ingen måde anderledes. Du er stadig den samme, jeg faldt for og elsker.
Ja, jeg har det på samme måde. Hyl, hyl, hyl.
Vi har alle traumatiske ting. Men det betyder ikke, at de traumatiske ting er os. Så igen vil jeg bare sige tusind tak. Jeg har begyndt at tage mig lidt bedre af den 11-årige pige i mig og anerkende hendes følelser, selv efter alle disse år. Kærlig hilsen, den lille uskyldige pige i os alle, Mette.
Ja.
I'm done.
Gud. Det var det for i dag. Jeg tror ikke, vi kan holde til mere.
Jeg vil gerne give Mettes kæreste et kram.
Ja, jeg vil gerne både give 11-årige Mette et kram og voksen Mette et kram, ja. Ikke? Fordi hun ved det godt nu, men det var et overgreb. Fuldstændig som det er et overgreb, hvis man bliver væltet omkuld på gaden, eller altså, hvad der nu kan ske. Ja, han var en voksen, der udnyttede den situation, og det har vi talt om før internettet var det vilde vest på det her tidspunkt. Og så nogle ting kunne ske ubemærket.
Og er det på en anden måde i dag? Altså, det er slet ikke noget, som ikke stadigvæk sker, det her.
Der er en større bevidsthed i dag om, at det kan ske, men dengang var det vitterligt ikke noget, nogen tænkte over, og ord som grooming var heller ikke noget, der rigtig fandtes, vel?
Nej.
Selvfølgelig har en 11-årig ingen andel i at blive udnyttet på den måde.
Nej.
Ingen.
Og har et barns både uskyldige nysgerrighed og autoritetstro, og det alt det, der gør det her muligt.
Det er jo autoritetstroen, han har udnyttet, ikke? Fordi han har bedt hende om at gøre ting, og så har hun adlydt, ikke?
Ja.
Også selvom det føltes forkert.
Tak for
det,
den.
Det tror jeg altså, at andre vil kunne spejle sig i, som har oplevet noget, altså digitale krænkelser på den der måde, som unge eller endda børn, som unge eller børn.
Men digitale eller i den virkelige verden, ikke?
Jo,
altså, det er jo også den virkelig fin balancegang, man jo så som forældre skal gå, når du skal lære dine børn at adlyde samt, altså at respektere grænser, samtidig med, at du skal lære dem ikke at adlyde. Hvis de forkerte beder dem om ting, ikke?
Men lad så også det her være en reminder til jer, der er forældre til teenager og tweens, altså dem, der er ved at blive teenager, om at det er nødvendigt at fortælle dem om, hvad der kan ske, eller altså at få fortalt om grænser og grænsesætning. Og
tale om, hvad man kan stå
tale
på
om
på nettet.
Internettet, ikke?
Det er jo heldigvis en samtale, som er i gang og har været det længe, men...
Ja.
Men selvom du tror, at dit barn absolut ikke ser noget som helst, der er skræmmende eller bliver udsat for noget som helst, det gør de. Godt.
Nå ja, det er mig nu.
Ja.
Den næste historie, jeg har med, den kommer fra Frederik, og den hedder Piraten.
Mm-hmm.
Hej igen, Camilla og Christine. Jeg er i gang med at genhøre nogle af jeres episoder og er kommet i tanke om en episode, jeg oplevede for nogle år siden. Det var 2022, og jeg var lige flyttet til Aarhus, hvor jeg var startet på mit studie. En torsdag aften tog jeg i byen med nogle venner for at have en hyggelig aften. Det var en almindelig bytur med masser af dans og drinks. Jeg blev ret fuld og besluttede mig for at tage hjem omkring klokken 1. Inden da smuttede jeg forbi McDonald's for at købe nogle nuggets med hjem. Jeg gik fra åen og ned gennem Mølleparken, da en bil pludselig kørte op på siden af mig. Jeg kunne se, at der stod taxa på bilen, men undrede mig over, hvorfor den kørte så langsomt ved siden af mig. Jeg prøvede at ignorere det og gik videre. Chaufføren rullede vinduet ned og begyndte at tale til mig. Han spurgte, om han måtte låne en lighter. Jeg svarede, at jeg ikke røg og derfor ikke havde en. Så sagde han, at han skulle bruge den til at tænde en joint, og hvis jeg kunne skaffe en lighter, så kunne vi dele den. Jeg afslog pænt, da det ikke var min stil. Han blev ved med at tale til mig og spurgte så, om han ikke skulle køre mig hjem. Jeg overvejede det kort, for jeg var træt og ret fuld, og der var stadig cirka 7 minutters gang hjem. Han tilbød endda at gøre det gratis, fordi han kedede sig. Jeg kiggede igen på bilen og så, at der stod taxa på siden. Tidligere den aften havde vi talt om sagen i Aalborg, hvor Mia Skadhauge Stævn var blevet bortført i en pirattaxa. Men eftersom at bilen så helt normal ud, endte jeg med at sige ja. Set i bagspejlet burde jeg nok have sagt nej, især fordi han lige havde tilbudt mig at ryge en joint, mens han var på arbejde. Da jeg steg ind, lagde jeg mærke til, at han låste dørene. Jeg så også, at der ikke var noget taxameter, og nu begyndte jeg for alvor at blive bange. Jeg greb min telefon for at ringe til en ven eller skrive, at de skulle holde øje med mig, men den var løbet tør for strøm. Jeg måtte lægge en ny plan. Chaufføren begyndte at køre, uden at spørge, hvor jeg skulle hen. Han talte venligt, og jeg svarede høfligt tilbage, mest for at holde roen. Jeg kunne huske fra nogle af de sager, I har fortalt i Mørkeland, at det er en god idé at holde en god tone med en eventuel bortfører. Så jeg forsøgte så godt som muligt at holde den gode stemning. Jeg spurgte ham så, om han ikke ville vide, hvor jeg skulle hen. Han svarede, at det ville han da gerne. Jeg besluttede mig for ikke at give ham min rigtige adresse. Jeg nævnte en adresse i nærheden af et område med mange stier, hvor jeg måske kunne slippe væk, hvis det blev nødvendigt. Men han kørte ikke i den retning, jeg havde bedt om. Det blev hurtigt tydeligt, at han ikke var en rigtig taxachauffør. En ægte chauffør ville aldrig have taget den rute. Jeg holdt samtalen i gang og forsøgte at bevare fatningen. Efter noget tid opdagede jeg, at vi alligevel nærmede os den destination, jeg havde oplyst. Da vi næsten var fremme, kiggede han på mig og sagde pludselig, at jeg skulle betale 500 kroner. Ellers ville han ikke lade mig komme ud af bilen. Forvirret spurgte jeg, hvorfor jeg skulle betale, når han havde sagt, at det var gratis. Han blev irriteret og sagde, at jeg ikke skulle forvente at blive kørt hjem gratis. Det kunne jeg selvfølgelig godt se, men jeg havde slet ikke tænkt situationen igennem, da jeg satte mig ind. Jeg spurgte, hvorfor prisen pludselig var 500. Normalt ville sådan en tur koste 100 kroner. Jeg forklarede ham, at jeg slet ikke havde så mange kontanter på mig, men han nægtede at lade mig forlade bilen, før jeg havde betalt. Efter en længere diskussion og fremvisning af tomme lommer og jakke, gik han med til, at jeg kunne gå op i min lejlighed og hente pengene. Han kørte mig helt hen foran opgangen og sagde, at jeg skulle komme tilbage med de 500 kroner, ellers ville han komme efter mig. Lidt nervøs forsikrede jeg ham om, at jeg selvfølgelig ville komme tilbage. For at overbevise ham, lod jeg endda min McDonald's-pose blive i bilen. I det øjeblik, jeg steg ud, så det ud som om, at han også ville stige ud. Jeg greb chancen og satte i løb. Jeg løb alt, hvad jeg kunne gennem stisystemerne og en nærliggende park. Da jeg nåede min opgang, skyndte jeg mig at låse døren op, smækkede den efter mig og løb op i min lejlighed. Jeg slukkede alt lys, så han ikke kunne finde ud af, hvor jeg boede. Jeg kiggede mig aldrig tilbage for at se, om han fulgte efter mig. Jeg havde bare travlt med at komme væk. Hjemme i lejligheden fortalte jeg det hele til min roomie, som blev chokeret. Vi talte igen om det, der var sket i Aalborg, og vi var begge lettede over, at der ikke var sket mig noget. Vi blev enige om, at bare fordi der stod taxa på en bil, så betød det altså ikke, at det var en rigtig taxa. Og hvis chaufføren tilbød at ryge en joint på arbejde, så var det nok et tegn på, at man skulle holde sig langt væk. Jeg har lært min lektie, og jeg er uendeligt taknemmelig for, at der ikke skete mig noget den aften. Men det var i hvert fald en aften, jeg aldrig vil glemme. Endnu en gang tak for en fantastisk podcast. I gør det virkelig godt. Venlig hilsen, Frederik.
Jamen altså.
Ja, scary.
Helt ærligt.
Men de findes jo derude, sådan nogle pirattaxaer. Det hører man jo om, ikke?
Ja.
Og det er jo præcis det her, de gør. Altså, tilbyder et lift, ikke? Og så pludselig, så koster det endnu mere, end I havde aftalt.
Og det er bare, det er jo ren, altså, ren afpresning, ikke? Og det der er jo en regulær kidnapning. Altså, hvad tror du, politiet vil sige, hvis man stod med den her situation? Altså, hvordan vil det blive vurderet? Han har jo frihedsberøvet ham.
Jeg tror bare, de vil sige, lad det her være en påmindelse om ikke at køre med pirattaxaer.
Ja, prøv at høre. det er det, den her historie er til. Det er en påmindelse til alle derude om, at man ikke skal køre med pirattaxa, men hvis politiet får historien, så er det en påmindelse om, at de skal oprette en sag, og så skal de finde manden, og så skal de dømme ham for frihedsberøvelse og forsøg på afpresning.
Afpresning i hvert fald, ja. Ja, det er jeg enig i.
Ja.
Og så er jo også meget interessant med, med hans frygt, altså fordi der har været den her sag i Aalborg, den ligger hele tiden i hans baghoved. Mennesker, ja, de bliver påvirket af at høre om de her sager, og når ting sker, så fylder det noget, ikke?
Jo.
Så han sad i den taxa og tænkte, hvad sker der med mig nu?
Ja.
Det var også en pirattaxa.
Og ikke? Det er også interessant at høre fra en ung mand, altså høre det her skræk. Hvad er skrækscenariet? Hvad er skræktankerne?
Det føles faktisk som det samme.
Hvad er det, man frygter,
ja,
når man sidder? Han har måske nok ikke lige sådan tænk tanken om, det kan være, at blive voldtaget eller noget, men der er alle mulige andre frygtscenarier, og det føles lige så farligt,
ja, som det gør for en kvinde. Ja, han var virkelig skræmt.
Ja. Tak for den, Frederik. Min sidste historie i dag, den hedder Sød hund. Kære Camilla og Christine, efter at have lyttet til jeres nye podcast, kom jeg til at tænke på en oplevelse, jeg havde for lidt over et år siden. Jeg var på jagt efter en ny bolig, og jeg havde været på udkig længe. På et tidspunkt faldt jeg over en bolig på boligportalen, som jeg syntes var interessant, og jeg skrev til udlejer, om jeg kunne komme forbi og se den. Jeg havde fra starten en følelse af, at noget var lidt off, men udlejeren havde et kvindenavn, og det var jeg faktisk bevidst om, gjorde mig lidt mere tryg i situationen. Og lejligheden, den så altså fin ud. Det var en etplanslejlighed, og på billederne var den tom og ren. Vigtig detalje til senere. Jeg aftalte med udlejeren, at jeg kunne komme forbi og se den, men fordi jeg havde den der lidt underlige mavefornemmelse, så endte jeg faktisk med at aflyse. Jeg fortrød dog efter et par dage og skrev så igen for at høre, om den stadig var ledig. Det var den ikke, så jeg slog den ud af hovedet. Indtil udlejeren så kontaktede mig igen og skrev, at jeg alligevel var velkommen til at komme og se lejligheden. Jeg tænkte for mig selv, nu tager jeg altså hen og ser den. Jeg kan jo altid takke nej. Da jeg ankom til adressen, larmede min mavefornemmelse igen, og det inden jeg overhovedet havde parkeret bilen. Jeg tænkte, at det måske var de store, mørke betonblokke, som gjorde det. Jeg har altid boet i hus lidt ude på landet og var ikke vant til den slags byggerier. Det måtte være derfor. Det var bare uvant. Jeg steg ud af bilen, men jeg kunne ikke finde rundt, så jeg ringede til udlejeren. Telefonen ringede et par gange, og så tog en mand den. Jeg blev med det samme lidt utryg, der havde jo stået et kvindenavn på annoncen, men jeg tænkte, at jeg måtte have læst forkert. Manden guidede mig i røret, så jeg nu i det mindste gik i den rigtige retning. Han kom mig i møde kort efter, og vi hilste på hinanden. Han virkede lidt stresset og kort for hovedet, og alle mine alarmklokker startede nu op for fuld kraft. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde af en eller anden grund lyst til at vende om. Det gjorde jeg ikke. Han viste vej, og jeg endte med at gå lidt foran ham. Det virkede som om, at det var vigtigt for ham sådan. Vi ankom hurtigt til lejligheden, og han låste op. Jeg gik ind først, og han kom lige bagefter. Så snart vi kom ind, låste han døren bag sig. Alt larmede i mig, og min intuition gjorde sit bedste for at råbe mig op. Lejligheden så ikke ud som på billederne. Jeg stod nu i en næsten helt mørk entré. Der var fire døre, og alle var lukket. Men hvad der var endnu mere mærkeligt, var, at der var en trappe, som førte op til en første sal. Ikke noget, som hverken var beskrevet eller vist på den annonce, jeg havde set. Jeg prøvede at virke interesseret og spurgte til at se de rum, jeg havde set i annoncen. Han åbnede meget kort dørene enkeltvis ind til stue, soveværelse, køkken og bad. Alle steder var der utrolig rodet og beskidt. Jeg fik kun lov til at få et meget kort glimt af hvert rum, før han begyndte at insistere på, at jeg skulle med ovenpå, hvor han tilsyneladende boede. Han snakkede ikke særlig godt dansk, og jeg forklarede ham, at jeg måtte have misforstået noget, og at jeg altså ikke var interesseret i at bo i en lejlighed, jeg skulle dele med nogen. Men manden blev ved med at insistere. Kom nu med op, du skal se det hele. Men jeg havde slået bremserne i. Jeg blev ved med at nægte. Jeg skulle ingen steder. Så mens han gik op mod trappen, bevægede jeg mig bagud, tættere og tættere på den låste hoveddør. Han blev ved og kom nu med nye argumenter for, at jeg skulle mere ovenpå. Jeg har en sød hund. Det kunne jeg se var rigtigt, for oppe for enden af trappen stod en lille hund og gøde. Se, hvor glad den er. Kom nu bare med op. Du må gerne gå en tur med den. Jeg vil ud. Nu. Jeg tog det sidste skridt tilbage mod døren og vendte mig om, så jeg kunne tage fat i håndtaget. I det samme udbrød manden. Er du bange? Ja, for fanden. Jeg låste hurtigt døren op og satte min fod i døren. Manden forsøgte stadig at insistere på, at jeg skulle komme med ham. Halv på vej ud af døren sagde jeg høfligt. Jeg beklager, men det er ikke noget for mig alligevel. Tak for kigget og god dag. Så løb jeg ud til min bil. Det var en underlig oplevelse. Måske var manden bare sød og ville vise mig sin bolig. Ej vel. Jeg har igennem livet lært, at jeg skal lytte til min mavefornemmelse, og jeg er faktisk stolt af, at jeg bakkede ud, da jeg gjorde. Jeg tænker stadig nogle gange på det. Hvad var der sket, hvis jeg var gået med ham op? Måske var min frygt blevet gjort til skamme, og måske ikke. Til sidst vil jeg lige sige tak for to virkelig gode podcast. Jeg elsker at lytte til jer. Kærlig hilsen, N. Ej,
Gud.
Han ville ikke bare have, at du skulle se hans lejlighed. Altså hele setup'et var jo fake,
ja, ikke? Ja. Hvorfor skulle han bruge tid på det?
Ej, nej, nej.
Fedt. Rigtig fedt.
God hund. Vil du se min hundevalp? Du må gerne gå tur med den.
Ej, også sådan, nej, det er en dårlig voksenlokker-ting. Ja. Altså, det virker måske på et barn.
Voksenlokker. Er det udtryk nogensinde blevet brugt?
Nej,
altså på den måde?
Det har vi hermed cementeret.
Ja.
Der findes også voksenlokker.
Nej, tak til at bo sammen med dig i det hele taget. Nej, tak til at kigge på din bolig og din rodede rum. Og nej, tak til at kæle med din hund eller noget som helst andet. Ja.
Ja, okay, fedt. Godt hun kom væk derfra i en fart. Den sidste historie, jeg har med i dag, den har jeg kaldt for ensom. Nu har jeg hørt flere af jeres gruopvækkende historier i Du er ikke alene podcasten, og har tænkt tilbage på en hændelse fra min studietid, som faktisk stod på over et par år, men som langsomt blev mere og mere underlig, og mere og mere uhyggelig. Jeg læste på RUC og boede i et af kollegierne, der ligger ved Tre Kroner stationen, eller ude på marken, som vi også kaldte det, for der var virkelig øde dengang for 20 år siden. Skulle man handle, så skulle man hele vejen ind til Roskilde. Når jeg så ud af mit vindue, kunne jeg kun se et par af RUCs bygninger, en lille parkeringsplads, og ellers var det blot marker for resten. Der blev med jævne mellemrum holdt husfester på RUC, hvor de forskellige fag og fakulteter slog dørene op til en festlig aften, både for egne studerende, men også for RUC-studerende, der læste andre fag til daglig. Da mit eget hus holdt fest, deltog jeg og mine studiekammerater naturligvis. Ved en af mine første husfester mødte jeg en fyr, som hurtigt slog sig ned ved siden af mig. Vi talte om løst og fast, og jeg fik indtrykket af, at han måske var interesseret i mere end blot en samtale. Han begyndte at tale om fremtidsplaner og hvad han forventede af en potentiel partner. Jeg var ikke interesseret i ham, men jeg forholdt mig høfligt og svarede ham, når han stillede spørgsmål. Han blev hængende ved min side hele aftenen. Jeg forsøgte at føre samtaler med mine veninder, som sad i nærheden. Men på trods af, at jeg egentlig prøvede at afvise ham på en blid, om en lidt klodset måde ved ikke at give ham opmærksomhed, blev han siddende. Han tog også for sig af drikkevarerne på bordet, helt uden at spørge eller virke forlegen. Og sådan sad vi i hvad der føltes som flere timer, og jeg fik først rigtigt rystet ham af mig, da vi begyndte at besøge de andre husfester i nærheden. Og her kunne man så håbe, at det var det. Jeg var løbet ind i en lidt socialt akavet person, som helt tydeligt ikke forstod min manglende interesse, men som måske også var blevet hængende ved mine veninder og jeg for at indtage de våde varer. Men jeg fik dog øjnene op for, at dette ikke var tilfældet efter flere arrangementer på universitetet. Det skal hertil siges, at jeg absolut ikke er en festabe. Jeg er typen, der langt hellere holder mig hjemme. Så jeg deltog egentlig kun i fester eller caféer, hvis mine nærmeste veninder skulle med. Jeg deltog således i et par husfester og caféer, den store årsfest, og når vi selvfølgelig fejrede endte eksamener i kantineområdet. Hver gang dukkede han op, og hver gang var det det samme. Han satte sig ved siden af mig, og hvis der var vin eller lignende på bordet, så hældte han uden tøven op til sig selv. Jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at udvise, at jeg ikke var interesseret i ham. Jeg undgik at købe hele flasker vin til mine veninder og jeg, og nøjedes med at købe en enkelt øl eller sodavand til mig selv. Jeg undlod at tale med ham og udviste nok det, jeg selv ville betegne som en ret ubehøvlet adfærd. Jeg vendte ham ryggen helt fysisk, talte kun med andre og rejste mig for at sætte mig et andet sted. Han fulgte med altid. Creepiness-faktoren steg i takt med, at jeg slet ikke snakkede til ham eller værdigede ham et blik. For det lod faktisk ikke til, at det generede ham. Så sad han bare helt stille, lige på den anden side af mig. Det begyndte at blive en stående joke blandt mine studiekammerater, at hvis der var et arrangement på RUC, så kunne man være sikker på, at han ville dukke op, finde mig og placere sig lige ved siden af mig. Mine gode og hensynsfulde veninder begyndte at passe ekstra godt på mig, hvis vi skulle noget, og sørgede for at sætte sig på hver sin side af mig. Men så fandt han blot en plads over for os, eller lige i nærheden. En god ven fra mit studie tilbød sin hjælp på en lidt mere alternativ måde, da han ved et caféarrangement i kantinen omfavnede mig og hviskede, om han skulle kysse mig. Til dette svarede jeg ja. Det var jo ganske platonisk, og hvis det kunne få min creepy efterfølger til at komme på andre tanker og tro, at jeg var i et fast parforhold, så ville jeg være lykkelig. Min ven kyssede mig inderligt og længe lige foran næsen på Mr. Creep, som bare sad og så på imens. Min ven tog mig i hånden og sagde højt, vi ses senere i aften, skat. Men til min store forbløffelse forblev min følgesvend på sin plads lige ved siden af mig. Han hverken kommenterede min parforholdsstatus eller kiggede væk. Han ændrede ikke engang ansigtsudtryk. Da jeg rejste mig for at sætte mig et andet sted, fulgte han efter igen. Og nu tænker I nok, hvorfor sagde hun ikke bare fra over for ham? Og jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg var ret ung, jeg var startet på uni lige efter gymnasiet. Han havde gået på RUC i nogle år og var vel 8-9 år ældre end mig. Og jeg var af en eller anden grund bange for at træde forkert. Han havde jo aldrig gjort noget. Han havde ikke forsøgt at nærme sig mig fysisk. Og han havde ikke forsøgt at kysse mig. Han havde ikke engang bedt om mit telefonnummer eller noget i den dur. Han fulgte, så vidt jeg ved, ikke efter mig, når jeg forlod arrangementerne. Han var der ligesom bare. Og det her stod på i næsten 2 år. Men alt dette udviklede sig fra underligt og akavet til decideret uhyggeligt en aften, hvor der igen var sammenkomst i mit studiehus. Her konfronterede jeg ham endelig og spurgte ham, hvorfor i alverden han altid opsøgte mig. Helt uden at blinke, svarede han noget i stil med, at han vidste, at jeg var ensom. Jeg spurgte ham, hvad fanden han mente med det. Den eneste gang, vi jo rigtig havde talt sammen, var den første gang, jeg mødte ham, og samtalen havde aldrig været personlig af karakter for mit vedkommende. Og til min store skræk svarede manden mig, at han kunne se på mig, at jeg var ensom, når jeg kiggede ud af mit vindue.
Nej.
Altså mit vindue, som i hjemme ved mig selv vindue. Mit kollegieværelsevindue. Jeg havde aldrig fortalt ham, hvor jeg boede. Han fortsatte herefter sin tale, ufortrødent og snakkede om, hvordan han havde set mig en dag se enormt ensom ud, mens jeg havde stået i vinduet i en lang sort kjole. Det løb mig koldt ned ad ryggen, for ikke nok med, at han vidste, hvor jeg boede. Han kunne også beskrive mit udseende ret præcist. Han forklarede mig, at kjolen havde en bar ryg med snøre, og at jeg havde haft en del make-up på, og at mit hår var sat op på en særlig måde. Og så videre. Jeg vidste med det samme, hvilken dag han refererede til, for lige præcis denne sorte kjole havde jeg kun på ved særlige lejligheder. I dette tilfælde på min fødselsdag, hvor jeg nok havde stået og kigget ud af vinduet og kigget efter mine gæster, der skulle komme samme aften. Jeg kunne også huske, at der var ret øde udenfor på det tidspunkt. Det havde stadig været nogenlunde lyst, og jeg havde altså ikke set nogen mands person stå og stirre på mig. Så spørgsmålet var, hvor havde han været imens? Havde han gemt sig for mig? Og hvor længe havde det her egentlig stået på? Alt dette fik jeg desværre ikke svar på, for jeg blev fuldkommen lamslået og mundlam over, at han fortalte om mine forskellige outfits, han kunne se gennem vinduet, og at han vurderede mit blik som værende ensomt. Jeg tror, jeg fik svaret noget i stil med, at han måtte have misforstået, at jeg ikke var ensom, at jeg havde det fint. Først bagefter slog det mig, at jeg som ung kvinde sad og forsvarede mit eget ansigtsudtryk, som jeg bar i mit hjem, når jeg var alene hjemme. Jeg skulle bare have bedt ham om at blande sig udenom og lade mig være i fred. Han så mig jo med jævne mellemrum være ude sammen med mine veninder. Han havde til med set mig kysse med en god ven. Men fastholdt altså stadig en eller anden illusion om, at han reddede mig fra ensomheden ved stille og følge efter mig ved sociale arrangementer. Og hvordan havde han fundet ud af, hvor jeg boede? Var han bare gået forbi en tilfældig dag? Var han ligefrem fulgt efter mig? Det er alt for klamt at tænke på. Det her er min lille historie om at tro, at man er alene, og så viser det sig, at man ikke er det alligevel. I kan tro, mine gardiner var rullet ned den efterfølgende tid. Med tiden æbbede hans besøg i vores studiehus ud. Jeg fik også en kæreste og har til tider spekuleret over, om det måske var derfor, at han holdt op med at opsøge mig. Fordi det eneste tidspunkt, jeg ikke havde nedrullet gardiner på, var, når jeg havde besøg af kæresten. Bedste hilsner, Katarina.
Hmm. Men det er jo lige præcis det. Altså, han er jo delusional.
Ej, faktisk så burde den her historie hedde Mr. Creep. Det var det, hun selv kaldte ham.
Ja.
Og ikke ensom, for hun var ikke ensom. Nej, det var bare hans forskruede fantasi på en eller anden måde om, at han var der for hende. Ikke?
Vi omdøber den lige.
Ja, totalt vi omdøber den til Mr. Creep.
Og har jo digtet en historie ind i sit hoved, som rigtig mange stalkere gør, at han hjælper hende, og hun er ensom, og han hører til i hendes liv.
Jo, men det der, det er også den der rigtig uhyggelige form for stalking, hvor nogen bare fixerer på dig ud af det blå.
Mm-hmm.
Altså, og det kan jeg også huske fra vores særsnit om stalking. Der fortalte hun netop om, at sådan sker det nogle gange.
Ja.
Det kan bare være et tilfældigt møde mellem to mennesker.
Ja.
Og så sker der et eller andet, en eller anden fixering. Og det er præcis det samme som med den der anbefaling, jeg havde med for ikke så lang tid siden, stalking Samantha. De mødte også bare hinanden på universitetet.
Ja, men det er ikke noget,
man kan styre. Og så udviklede det sig til en lydtæt boks efter 11 år, ikke?
Jo. Men det kan man ikke styre.
Nej.
Det kan være, at du... man skal jo ikke ændre sin opførsel. Altså, men det kan bare være, at det er en, som du lader komme foran i køen, eller som du går forbi på gaden, eller... Altså,
det kan du ikke... Du kan ikke selv vælge, om du får en stalker, tydeligvis, vel?
Nej.
Han er bare blevet vildt optaget, betaget af hende, og har fulgt efter hende i flere år.
Og hvorfor? Det undrede hun sig selv over. Hvorfor sagde hun ikke fra? Men prøv at høre.
Det skulle jeg også til at sige, der var altså et andet... Der var ikke rigtig det sprog for det dengang.
Nej.
Og den viden om det, som der er i dag.
Det er det ene af det, og det andet af det er jo også, jeg tror, at langt de fleste altså vil tænke, nej, det er ikke det, der foregår.
Præcis.
Det er altså også for pinligt, hvis jeg kalder ham ud og på det, og så, altså, hvem tror jeg, jeg er? Er jeg så vigtig, at der er nogen, der gider at følge efter mig? Altså, jeg kan næsten høre alle de, al den tvivl, jeg selv vil have.
Men tror du ikke i dag, at mange godt ville kunne identificere, at det var et tilfælde af stalking? Altså, jeg tror, at dengang var der jo ingen... Altså, der var det jo bare sådan, nå, han er jo bare lidt glad for dig. I dag er det jo sådan, vi kender tegnene, faresignalerne. Der tror jeg faktisk, man ville have grebet det anderledes an, ikke?
Tror du det?
Ja.
Altså, kan du ligesom se det for dig, at man så anden gang, eller tredje gang, eller fjerde gang...
Ikke så tidligt.
På et tidspunkt.
Først når det bliver tydeligt.
Ja, vender sig om og siger, det gør mig simpelthen så ubehageligt til mode, at du altid dukker op. Vi kender ikke hinanden. Jeg vil gerne bede dig om at holde dig væk.
Ja, problemet er jo bare, at det virker ikke.
Nej.
Det er ikke nok.
Nej.
Altså, hvis man ser den der Stalking Samantha-serie, ikke? hun prøvede jo.
Men den start, ikke? Altså, det er jo den, hun efterlyser i sig selv. Hvorfor sagde jeg ikke noget?
Alle skulle jo have hjulpet hende. Alle venner, veninder og hende selv skulle have sagt til ham hver gang, nu skal du altså stoppe. Du skal gå væk. Du må faktisk ikke komme, når jeg er her.
Ja.
Altså.
Ja. Men det er grænseoverskridende.
Det er det.
At blive udsat for, og det er grænseoverskridende at ligesom skulle gå, altså komme dertil, hvor man siger, nej, jeg forstår den her situation korrekt, og jeg vil ikke finde mig i det. Det føles ubehageligt. Jeg siger stop. Jeg siger nej tak til det der.
Nej tak til at blive forfulgt. Og ja. Så har han så også stået og kigget på hende ude på de der marker.
Du er ikke alene. Det er ikke den karriere, vi skal gå efter.
Det var det, vi havde med for i dag.
Det var det, ja. Jeg får altså lyst til at sige lige halen af den lille skønsang, at hvis man ønsker det og bærer rundt på det udsagn, så har vi jo et net inde på Mørkelands hjemmeside, hvor der står,
ja.
Du er ikke alene.
Og det er et fint net.
Ja, det er det virkelig, og tykt og lækkert og alt muligt.
Og vi har nogle gode tilbud derinde også, hvis man køber to net. Det kan være, at man er to, der lytter med, så kan man få det ene til halv pris.
Og endnu bedre, man kan også bare smide et spil sammen med nettet, så kan man jo få Horror Talks med, som er den perfekte følgesvend til Du Ikke Alene podcasten.
Fuldstændig korrekt. Ja. Og nu er det jo jul lige om lidt, så er det ikke nu, man skal have det her med.
Nå, ja.
Og man skal hygge sig, ikke? Igen, ja. De der kontraster mellem julehygge og horror. Elsker det. Elsker
perfekt.
Det, elsker det.
Ja.
Ja, tjek det ud inde på mørkeland.dk. Husk også at give denne her podcast nogle stjerner, så kan andre finde frem til den.
Ja.
Og hvad skal vi ellers huske at sige?
Jamen, jeg vil bare jeg vil bare lige også sige, der er ingen, der ønsker de der buketter fra tankstationen med de mærkelige julekugler og sådan noget. De vil have et Horror Talks.
Hvad er det for nogen?
Har du ikke set dem? Åh, det er simpelthen så kikset.
Jeg er ikke så tit på tankstationer.
Så er det sådan en grøn gren og en rød gardenia, og så sidder der en pind med en julekugle i.
Det lyder meget hyggeligt.
Det er det ikke. Det er så kikset.
Nå, okay. Men du har ret. Det er en god værtindegave.
Ja.
Sådan et samtalespil, man også kan have med til julens sammenkomster.
Ja.
Og hvis du har oplevet noget virkelig skræmmende, så send din oplevelse til os på duerikkealene@moerkeland.dk.
Ja.
Så modtager vi den.
Det gør vi.
Og så har vi jo noget materiale til kommende sæsoner.
Ja, det her var næst sidste episode i sæsonen, så nu skal vi bruge nogle flere historier.
Yes, du puster lyset ud.
Det gør jeg. Vi nåede det, inden det brændte ud. Og husk, du er ikke alene.